Vilcienu un reisu skaits būtiski nemainīsies, un arī to atiešanas laiki lielākoties atšķirsies tikai par dažām minūtēm. Tā jauno vilcienu kustības sarakstu komentē uzņēmums pasažieru vilciens. Būtiskākās pārmaiņas vilcienu kustības sarakstā būs saistītas ar joprojām notiekošu otrās sliežu ceļu izbūvi iecirknī Skrīveri Krustpils, kuras dēļ līdz gada beigām vilcieniem ir noteikti kustības ātruma ierobežojumi. Savukārt papildus elektrovilcieni, kā pierasts vasaras sezonā, tiks norīkoti Jūrmalas un Saulkrastu virzienos. Ar jauno kustības sarakstu pasažieru vilciens ir centies arī papildus saskaņot vilcienu pienākšanu un attiešanu Rīgas stacijās, lai nodrošinātu pasažieriem iespēju ērtāk pārsēsties no viena vilciena uz otru.